sango na vewa.
Bote na binu banso, tango ya sango na biso na lukuta na Lingala, na lulaka la Amerika, The Voice of America, utu Washington DC, na edi sango. Bituluku bia bato bikitaki obalabala na Goma na Nord Kivu pe bipunzaki base logistique ya Monusco misala miabuiki sinkimia makasi ya Monusco elenge mwasi moko na mulatu ya bana bakelasi ya zali kati na baye bazui masasi baye pulusu ya Monusco babetaki pona kobengana bato baye bazalaki na kanda pona kosenga bolongui ya Monusco na mboka misala mitele misamaki na Goma engoma mokonzi ya ituka ya Nord Kivu batele meli ba kanga kinzela na kopelisaka moto pe bakitaki pe lokola na siège na ndako ya mosala ya Monusco baibu kingi pe mampinga maekolo Congo démocratique bakangi boko na batelemeli milumi ye mibengi samaki na mangomba ya bitumba po na bomona mboka mikolo libwa sima na mukambi ya sena modeste bahati kosenga na lisikulu ya salaki na ingumba eye bubenga na mi ya Monusco na mboka omokolo mwamposo ministre ya mambia bapa ya ekolo Congo démocratique Christophe Lutundula alimbola kina bapanzi sango na Kinshasa ete mbula matari endimi kolanda bolongu ya Monusco na bitapi lokola elengela mi kasi ekoki kosepela te soki ba imampinga ba ekolo ba salami zunguluke. Bureau ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo démocratique pesi ndingisa ete mokelimibeko Jean-Marc Kabund mokambi molandi ya yambo ya kala ya suku e ya parlement pe mutambwisi ya kala ya UDPS lingumba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alandelama na misalami ya sembo. Ezali yanu na bosenga ya procureur général ya cour ya cassation si mana Jean-Marc Kabund kosenga na bana mboka kobengana na lombango président Félix Tshisekedi mpo akokite kotumbula mboka elongo na lingomba ya UDPS. Jean-Marc Kabund akeli lingomba ya ye moko si mana kobengana ma na UDPS basanza eleki. Likita liambala tukumi bale na moko ya bakonzi babikolo pe bakambi bambula matari ba CEAC lisanga liankita liabikolo bia Afrika ya katikati lizali kusalima wuto lelo na Kinshasa. President Félix Tshisekedi oyu azali kukamba sika CEAC afungoli misala miango pe bakonzi babikolo lukola Centrafrique, Tchad, Sao Tome et Principe lukola pe ba vice-president ya Burundi pe ya Guinée Équatoriale bazali kuna ba ministre ya Yambo balaki Sibi Lungi ya Congo Brazzaville, Gabon, pe ministre ya mambia bapaya ya Rwanda, pe ya Angola, bazali na likitalie likosila omokolo mwa le 28 juillet. Ministre ya mambia bapaya ya Russie, Sergei Lavrov, akutani na president Denis Sassou Nguesso na Oyo na mubembo wazali kosala na Afrika. Basololi po na boyokani ya bikolo mibale pe na Afrika, pe na lolenge ya kubate la Afrika na likama li anzala na kondima kotika nzela eti basereal pe biloko misusu utaka na Ukraine epai bitumba bezali kongala bibanda kubimisama. Autaki na Caire na Egypte pe azali kukende na Uganda pe na Ethiopie. Sergei Lavrov alobi uto Brazzaville ete bobeti babombo ya Russie na Odessa na Ukraine bokopekisa te buyukani ya kotika sereal kubima pe ezali likolo ya esika bibundeli ba Ukraine nde bitiamaki. Batumbuki ba M23 babumi ba civil tukumi bale na libwa uto katikati ya sanza ya motuba bisika bizali na maboko na bango elobi Human Rights Watch ONG ya molongo ya makoki mabomoto. Kulanda matatuli ya banjene neke Human Rights Watch ezwaki babundi ba M23 babomaki ba civil izomi na sambo le 21 juin pe kati na baye babomamaki ezalaki na bilenge to batomoli to ba adolescent baye bafundami na kopesa kasango na mampinga esika batumbuki kibaye bazali bobomi boye bosalami na bunagana pe na bisika misusu lokola Ruseke pe Kabindi epai ba M23 ba botola. Na Tunisie mapona mi mazali kosalima lelo pona buku likondili ya sika e yesengeli kopesa makasi mingi na mokonji mboka Kais Saied batukoleka milion libwa bazilami kopona. Na Mozambique tatamoko akangami yambo na kotekisa bana baye basatu ya bandundu pona basalila bikila kila elobi polisi ya ekolo eye. Sango na biswe suki awa tokutana na 18h pona sango ya mokili ya lelo edisyon ya liboso pena 20h30 ya mibale tobosanate ba rezo sosyo na biso. Ngai kombu na ngai edi sango.